Lindvig, Reel 98/7.
And he was saying that when he came to Yugoslavia, he at once took over as company commander. The 2IC had been temporary company commander while he was away. And the company had then already moved into security duty against the partisans. And they had taken up positions in the hills around the village. And it was very miserable work. He says the weather was like here today, with constant rain. They were in the mud and the clay, and they didn't have the proper equipment and clothing and tenting and whatever for that work. And he would really ask for them to be pulled out of that because they weren't prepared for it, equipped for it, which a request that was granted. But he says also that in the area there were three different groupings. There were the Croatians who were friendly towards the Germans under Ante Pavelic. And there was Tito and the Serbs with their connections to Moscow, and also Mihailovic with his connections to Britain and France, or the French. And these three groups kept fighting amongst themselves, and his company and the Germans were doing security work.
What was the strength of his company when he joined them?
Ditt kompani, hvor mange var de?
Ja, det var... kompaniet var nok ikke fullt med, jeg husker, cirka 150 mann.
Mm-hmm. It wasn't at full establishment, but he believes 150 men.
140
to 150 men.
How large was the area they were supposed to be keeping secure? What was their tactical area of responsibility? How big was it?
Hvor stort var området under deres ansvar, under kompaniets ansvar?
Ja, det var... det er vanskelig å kan si.
It's very hard to say.
Det er jo selvfølgelig ganske mange hundre meter, da. Men vi lå delvis i skyttegraver, da. Mm. Var delvis skyttegraver. Yeah. Men de levet jo der hele døgnet rundt, da. Mm. Så det var bygd, altså, delvis beskyttelsesrom. Altså, jeg vil ikke kalle det bunker, da, men nærmest oppholdsrom.
Nede i
skyttegravene.
Well, it's hard to remember exactly how large the area was, but it says several hundred meters, or many hundred meters, and they had dug trenches, and in the trenches also rooms for they stayed there all day long, around the clock, and they also had rooms for, you know, recreation or for sleeping or whatever.
Det var en art feltvakt, da, i det.
Type of, they were on field duty in the trenches.
What was the scale of threat he was facing, does he think? How many, does he have any idea of how many people there were in the area who were actually hostile?
Hva var størrelsen på trusselen i området? Har du en idé om hvor mange fientlig innstilt guerilla eller partisaner det var i området?
Vel, altså, dette partisanangrepene, som tidligere nevnt, så ble jo ikke så lenge der, da.
Nei.
Men altså, mitt inntrykk, altså den tiden jeg var der, der partisanfremstøtene var sporadiske. De førte ingen avgjørende kamp, det var bare sporadiske angrep. Men befolkningen ellers, det kom jo en ganske annen ting også der da, og det er altså religion. I det området vi lå, de var jo katolske. Kroatene var sterkt katolske. Men det var også en del muslimer. Det rente en elv gjennom forbi denne landsbyen her, som heter Ona. Og på den ene siden var muslimene, og på den andre siden var katolikkene. Men det der gikk jo, det gikk jo greit. Så partisanbevegelsen, altså mitt inntrykk av den, det var jo det, ikke sant, at det var serbere, altså. Serberne, altså under Tito, som utgjorde selvfølgelig altså det største antallet. Dette er min personlige vurdering, fordi at befolkningen i landsbyen, det var jo veldig vennlig innstilt altså overfor Regiment Norge. Ja, det var jo, vel, de spilte jo fotball med dem om dagen, vet du, med ungdommen, ikke sant? Og nå hadde de ikke lov til å danse nå, altså. Men det var jo en veldig god forbindelse der med befolkningen. Og jeg forstår ikke den der fremstillingen som er gitt der. Ja, ok.
He says the partisan attacks were sporadic. They never tried to fight a decisive battle with his unit. And it's very hard to say how many they were. And he also mentions the question of religion. There were Roman Catholics there, also Muslims, and a river ran through a village called the Ona, with the Catholics on one side and the Muslims on the other side. But these people were, by and large, they were quite friendly towards the unit, towards the regiment, Norvia regiment. But the partisans were Serbs. While the rest of the population were friendly towards them, and they played football with them and so forth.
It sounds as though they knew quite a lot about who was whom. What was the source of intelligence?
Mm-hmm.
Was he involved in intelligence gathering with his company?
Altså, det høres jo som det hadde god greie på hvem som var hvem der nede, og når det gjelder å samle etterretning, hvor kom etterretningen fra, og var du med å samle etterretning?
Nei, det var ikke, altså, det var bare rent militær, men det sikkert var det at tyskene hadde efterretningsavdeling, det hadde de sikkert, men vi ble jo ikke meddelt annet enn det vi fikk gjennom brev fra bataljonen, orientering om situasjonen som sådan. Men det som de ukene, altså som jeg var der nede da, så må jeg jo si det at det var jo et veldig godt forhold. Og da jeg kjørte over ende på motorsykkelen på grunn av denne eldre damen, ikke sant, som nå kom akkurat rett foran sykkelen, så svinget han opp mot fordelskanten. Hun kom jo og oppsøkte meg på sykehuset, vet du. Besøkte meg på sykehuset, og du var jo dypt ulykkelig. Og hvordan gikk med meg da? Det var jo ganske rørende, synes jeg da.
Now, he did not participate in gathering intelligence, but he is sure that the Germans had intelligence officers, intelligence units, or whatever, which would intelligence was passed on to them. But he keeps stressing again that the relations with the population there was very good. And he, after not very long period, had a motorcycle accident. He had to turn aside because an old lady went across the street and he fell. And he, when he was in the hospital, this old lady came to see him there, and she was very, very sorry that she had caused the accident, and so on.
Jeg var med på en utrykning mot partisanene. I det tidsrommet jeg var der. Og da var saken den at partisanene hadde sprengt en bro, altså hvor jernbanen førte over. Og dette, det toget som da kom der først, det var et sånt permittentog, altså for frontsoldater som skulle på permisjon. Og så var det med altså da en sånn underholdnings-KDF-gruppe, som tyskerne kalte det, Kraftfreude, altså en kunstnergruppe som underholdt ved fronten, fremme, eller bak fronten da, på det toget. Og da alarmen gikk ved bataljonen vår da, så hadde vi hadde disse her Volkswagen Schwimmwagen, vet du. Jeg vet ikke om du har sett i det. Det er folkevogn, ikke sant? Så slo du ned propell bak, ikke sant? Og så kunne du kjøre på vannet med det. Ja. Og så kjørte vi over da. Vi hadde vel ikke hele enheten med oss, altså. Men jeg kan ikke angi noe antall hvor mange som kjørte over til unnsetning, da. Over Ona. Over elven. Jernbanen gikk på andre siden. Og da vi kom frem, det var ingen kamphandlinger, for dem hadde bare trukket seg tilbake. For det lå sånne støttepunkter langs jernbanen. Og så de angrep toget bare fra den ene siden. Så de hadde fått tak i en del. Og de hadde de hengt i trærne, ikke sant? Og så hadde
en del tyskere.
Partisanene.
Ja.
Toget sporet jo av, da.
Ja.
Og så... Men det kom ikke, vi kom ikke, det kom ikke noen kamphandling, altså, for det, de var borte vekk, altså. Men de hadde klart å få tak i en del. Så de hengte opp i trærne, og de spredte opp, ringvågene, flaut. Og dette er typisk serber, altså.
Ja, hvem var det som hadde kuttet opp hvem?
Ja, partisanene.
Altså, tyskerne hadde kuttet opp?
Ja, de angrep på den siden, så fikk de tak i en del av de som var med toget.
Ja.
Og dem hadde de tatt og hengt, da,
ja, så,
i trærne.
Så serberne hadde hengt opp en del tyskerne?
Ja, ja.
Og så skåret de opp?
Ja, ja, ja.
Ja.
Skåret de opp, så var det, det var det. Det der. Jeg vet ikke om du skal ha sett noe, men det er typisk. For det er sånn, vet du. Det har skjørt oss rundt på det.
Now, he participated in one operation against the partisans. The partisans had blown up a railway bridge and derailed a train full of soldiers going home on leave. And on this train, there was also a group of German entertainers who had come out to entertain the troops. And they were stood to and they had a Volkswagen type of swimming car with a propeller attached that could move on an amphibious car, in other words, that they set across the river and to get to the train. And there was no fighting because the partisans, when they got there, had already disappeared. But the Serb partisans had taken a number of Germans, and they had strung them up in the trees, and they had cut their belly open so the innards were just hanging out. He says this was a typical type of Serb atrocity to commit against the Germans.
What was the terrain like around Konseika?
Hvor den var terrenget rundt landsbyen der?
Der hvor jernbanen gikk?
Ja, eller rundt landsbyen.
Landsbyen? Jo, det var flatt nede ved elven. Mm-hmm. Men så gikk det høyde opp.
Mm-hmm.
Høyde opp omkring. Og avdelingene lå altså oppe i høyden.
Mm-hmm.
I høyden rundt.
It was flat. The village was down on a flat by the river, but round about high ground, and that's where the unit was deployed, or in trenches and so on.
Det kom til bratt opp den.
Pretty steep around the village.
What was the purpose?
Så vi stod der oppe på, vi så jo på høyden da, der var graven da.
The trenches up.
What was the purpose of the trenches? Was it just to protect the village, or did they have some other purpose? What was the mission of the company?
This gave skyttegrave och själva kompaniets uppgave var det bara att beskydda landsbyn eller hade det något annat?
Bara beskydda landsbyn.
It was just to protect the village.
Why was the village important? Why was it considered worthy of protection? What was there that needed to be preserved?
Hvorfor var landsbyen viktig? Hva var det der som måtte beskyttes?
Ja, der lå jo stavene da. Det var jo regimentstaven lå i Costa Rica. Regimentstaven lå der. Og selvfølgelig bataljon. Og så var det sikringen av seg selv også.
Well, it was the regimental headquarters was located there, battalion headquarters located there likewise, so they were really protecting themselves.
Mm. Og for befolkningen, som den vennlige befolkningen.
And also they were protecting the population there that was friendly to the German side.
Did his company mount any offensive operations against the partisans?
Men gikk det ut på noe offensiv operasjon?
Nei, ingen patruljevirksomhet fra kompaniet mitt i hvert fall. Ikke som jeg kjenner. Ingen aktiv... Jeg kan ikke huske, vi hadde ikke uten opplæringspatrulje heller.
They had nothing in the way of offensives or patrolling, not even reconnaissance patrolling against the partisans. Not his company.
Were there any direct attacks upon his company while he was there before his accident?
Var det noe angrep mot et kompani fra partisanens side?
Nei, Vi strides da, fordi at ikke da jeg var der, og da jeg kom tilbake, så jeg hevder aldri, så var det jo ingen, det var ingen som var falt i mitt kompani. Altså på grunn av noe, det har sikkert vært noe slåssing, også fra kompaniet min side. Men jeg fikk jo ikke noen melding om at det var noen som var falt og ikke samlet til noen heller. Så det der, og det bygger på det at Jeg mener boken til Ulatei ikke er riktig på det tidspunktet der, selv om han støtter seg til en dagbok av en som skriver, han er jo fra Gula, som er. Ja, ja, Rye, ja. Men det er klart det at, men det overdimensioneres, mener jeg. Det ble overdimensionert i de grader, ikke sant, at avisene, vet du, de skrev jo alldeles bort i natta her, vet du, vi hadde liksom myrda for fotet, vet du, det er jo bare, vi kunne ikke hatt den befolkningens tillit der hvis vi hadde holdt på sånn. Aldri i verden, altså.
While he was there, there was hardly any skirmishing with the partisans, but there might have been some of it at other times, but in later books and so forth, it has been alleged that they committed atrocities against the civilian part and murdered people and this and that. And he thinks that this is just invention and exaggeration, because they couldn't have had the good relations with the population that they had if they hadn't behaved very well towards them.
Men jeg snakker nu altså om 1. bataljon regiment Norge,
yeah,
i landsbyen Kostanica. 1. bataljon regiment Norge.
He wants to emphasize he's speaking about the 1st battalion of regiment Norge in the village of Kostanica. He doesn't know, he can't speak about other units in other areas.
Did the company consider itself under a serious threat? Were they maintaining a high state of alert?
Det ble det sett på som en alvorlig trussel fra partisanen, altså opprettholdt en høy grad med en høy alarmberedskap.
Ja, altså, hva skal jeg svare på det? Ja. Du vet, denne sikringstjenesten, den var selvfølgelig fordelt, altså suksessivt på de forskjellige kompaniene.
Yeah.
Jeg kan ikke, men det er mulig at dette her altså har tilspisset seg.
Mm.
Men i det tidsrommet da jeg hadde førte kompaniet,
yeah,
så men det var selvfølgelig påkrevet at det var en sikring. Fordi at med de sporadiske fremstøtene, så ville de selvfølgelig ikke at de skulle klare å støte inn til kjernen, ikke sant, i landsbysammenhengen.
Var det et kompani om gangen oppe på høyden?
Ja, altså, det kompaniet mitt hadde ligget sikkert ganske lenge ute der, uten at jeg kan altså tidfeste hvor lenge de har ligget der, men du skjønner, de så jo ikke ut da jeg traf dem igjen, vet du. Leire og så regnvær, vet du. Forferdelig greie.
It is hard to say about the threat I was considered, but surely they wanted to be sure that the partisans and their sporadic attacks couldn't break through into the headquarters areas, and they, his company, when he came there, had been up in the trenches standing too for quite some time, and they looked awful, and he thought they were in a very bad condition with the clay and the mud all over them and so forth.
Were the company positions well furnished with wire and mines to make them defensible?
Disse her skyttergravene og sånt, hadde det gått med piggtråd og miner, og så sikre de?
Nei, det var heller dårlig.
This was they were poorly provided with wire, barbed wire, and mines.
Men det var satt ut maskingeværskyttere, selvfølgelig, og SMG, altså tunge maskiner, hva det? Det stod i.
They had sighted and placed machine guns and heavy machine guns up in the positions, but the rest of the mines and so on were lacking.
Ja, men det var jo mest å stå og vente og vente og vente, ikke sant?
It was a question of just waiting and waiting and just being there.
Did they have any special precautions at night?
Ja, tok det spesielle forholdsregler om natten?
Ja, altså, det ble jo selvfølgelig da, altså, postene forsterket da.
Mm.
Altså, i sammenligning med dag. Postene ble jo forsterket, altså, i skyttegravene. Fremfor om dagen.
Well, yes, they did take precautions at night. They reinforced the watch keeping and so forth at night time.
Kulbøkene var der nede, da. Det er jo kulbøkene var der nede. Da kom det tidlig på.
Mentioning the Italians who had withdrawn, did he see anything of the Italians?
Du nevnte italienerne som hadde trukket seg tilbake. Så du noe til disse italienerne?
Nei.
I didn't see them.
Bare, jeg synes som minnes orientering altså, om det, altså. Da vi reiste jo ikke bort før det var i begynnelsen av november vi reiste der nede fra. Da den beskjed kom.
Okay. They just heard it at the orientation and they didn't see them.
You were mentioning earlier on there were local forces who were friendly. Did you see anything of them, have any contact with them, the local friendly forces?
Du nevnte tidligere at det var styrker der nede som var vennlige, altså de jugoslaver eller
befolkningen. Ja.
Men hadde de også militære enheter?
Nei, ikke det. Det kan jeg ikke huske. Det kan, men de måtte vel ha et slags politi.
Ja.
De må gå ut fra. Det kan også klart at kroatene måtte vel også ha militære, men ikke noen som deltok sammen med oss. Jeg kan ikke huske noen som deltok sammen med oss.
Nigel, the question was about friendly military units. Well, he believes that certainly the Croatians must have had military units and police, but they didn't participate together with his unit and in his area.
Men jeg går ut ifra det at både bataljonssjefen og regimentsjefen selvfølgelig hadde de tilknytning, ikke sant, til den sivile forvaltningen. Ja, det går ut ifra.
We believe the regiment headquarters and battalion headquarters had connections with the civilian authorities, the civilian Croat authorities, and so forth. But he, at company level, didn't have anything to do with their military units.
What were his own living conditions like? What were you living and what was...
Hvordan var din egen, ditt eget bosted, eller hvordan bodde du der nede?
Jo, vi bodde på et hotell som heter Central Hotel.
They lived in a hotel called the Central Hotel.
Der bodde alle kompanisjefene, bataljonskommandør, og alle kompanisjefene.
The battalion CO lived there, and all the company commanders.
How long long was he there before he had his motorcycle accident? How long were you?
Hvor lenge var du der før motorcykeluhellet?
Ja.